e benvidas á nosa escola de francelos. Ímonos presentar. Eu chamo-me Nerea.
Eu chamo-me Nayara.
Eu chamo-me Alba.
Eu chamo-me Yaiza.
Eu chamo-me Gloria.
Eu chamo-me Ian.
Eu chamo-me Hugo.
Eu chamo-me Sofía.
Chamo-me Fabián.
Eu chamo-me Adrián.
Eu me chamo Raúl.
Agora imos cantar unha canción que nos encanta a banda sonora da película Coco, pero imos facer unha versión en galego.
Aí vai, agardamos que vos guste.
Recórdame, hoxe teño que marchar, meu amor. Recórdame, non chores, por favor. Levote no corazón e preto meterás. As oas eu che cantarei soñando en regresar. Recórdame, inda que teña que emigrar. Recórdame, se a miña guitarra oes chorar, ela con seu triste canto te acompañará ata que nos meus brazos estés.
Imos falar do día que fomos de excursión á Viña Costeira.
Antes de ir á adega, o profe Álvaro contounos o conto O Papón.
Daba moito medo, pero estivo xeñal.
Conta a historia dunha avoa que ia celebrar o seu aniversario.
Entón quería facer un pastel.
E mandou as tres netas a mercar os ingredientes.
De premio por facer o ben, mandou nos a adega a comer pan con mel.
O que ela non sabía era que ali estaba o papón.
Como as netas non la volvían, fui les buscar.
Cando vi o papón, fui a pedir a súa.
Foi esto.
Pero non puido con él. Viñeron as formigas e fixeronlle tantas cóxegas que caeu o chan.
Entón a boa abriulle a barriga, sacou as netas e o exército.
O papón arrepentiuse e todos lle perdoaron.
A boa invitouno a celebrar o seu aniversario con eles.
Agora imos escoitar a cantiga do papón.
Agora imos falar das nosas visitas á Viña Costeira. Fomos en alto gusto as nenas e nenos do Gramencer, os de San Cristóbal, os de San Palo e os de Francelos.
Cando chegamos, unha guía senón nos a diga.
Explicou-nos para que se usaba cada cousa.
Díxonos que os viticultores levaban as uvas e cando chegaban ali, eles puñanlle unha nota.
As uvas que usan son de treixadura, amariño,
corello e loureira.
Aí é morto de posito de vino. Non é onde deposa o viño.
Vimos a cova.
Onde foi o viño? Máis especiais.
Logo fomos tomar mosto e galletas. Estaban riquísimos.
Encantounos a visita. Aprendemos moitas cousas.
Volvemos a San Paio e xogamos no parque.
Agora imos falar das cabazas e do Samaín.
Todos os anos decoramos cabazas na casa e traémolas á escola.
Son case todas terroríficas.
Tamén contamos contos de medo.
Este ano levamos contos a casa.
Leemos estes libros: Unha fantasma con asma, A fantasma da torre, O lobo, A bruxa regañadentes, Os esqueletos divertidos, A bruxa, O vampiro, O zombi e moitos máis.
Tamén escoitamos cantigas de Samaín e bailamos.
Pintamos cabazas, bruxas, cabeiras, fixemos morcegos con rolos de papel higiénico.
O día do Samaín viñemos disfrazados ao cole.
Había disfraces de a nena do exorcista, de vampiro, estudiante zombi, morcegos, esqueletos, novia gris e demo.
Daba moitísimo mero.
Merendamos fantasmas que fixemos con plátanos.
Arañas de galletas odeo.
Mandarinas que eran cabazas.
Tumas de pan de mole y nocilla.
Patatillas de fantasmas.
Pasamos lo genial comiendo y bailando.
También fixemos fotos.
Imos a escuchar a cantiga de Samaín.
E llegó o magosto.
Fomos todos os nenos e as nenas do CRA a celebrarlo na aula de San Cristóbal.
Primero tuvimos un taller de instrumentos hechos con material reciclado.
Había unas latas que usamos como tambores. Podíamos tocar dimos con elas.
Aprendemos que coas cousas se tiran ao lixo.
Podemos facer cousas novas.
Reutilizar os materiais.
Tamén cantamos e falamos.
Facemos o bota castañas.
Xogamos aos peóns co profe Álvaro, que nos enseñou a tirálos.
Tomamos froitas, plátanos e mandarinas. E máis tarde trouxeron os bolos preñados que estaban boísimos.
Foi un día xenial. Cando marchamos para casa, levamos as castañas asadas.
Cantanos celebraron agosto.
E agora despedímonos cunha cantiga do magosto.
Saudí!